«Бейте у сердца их, бейте мячами». У такой редакції з загадной формою «бетя» зміщений радок погоні на плякаті, який Білоруський інститут науки і мистецтва у Нью-Йорку випустив на початку 90-х до Богдановичевого стагоддя. У самого Богдановича у першим друкованим варіанті погоні було «бійте». Еміграційні видавці Богдановичевих твораў дозволили собі паасобныя моўныя падправкі у імя нормы. Так і з'явілася рэдакцыя пагоні з формаю «бейте». Увогуле, у 10-20-е гады мінулага стагоддзя, калі крышталізаваліся нормы нашай літаратурнай мовы, ніхто не ставіў пад сумнеў нарматыўнасці загадных формаў з канчаткам «еце-эце» – «бярэце», «глядзеце», «нясеце», «пішэце». Была агульная думка, што гэтым адмысловым беларускім формам трэба адназначна аддаваць у літаратурнай мове перавагу. Савецкія рэфарматары 1933-га меркавалі ўжо іначай. У якасці абавязковых былі ўведзеныя формы на іце-іце, нясіце, рабіце. Гэта таксама формы беларускія, толькі што менш адметныя, агульныя з расійскімі. Таму ў несавецкім літаратурным ужытку на працягу паваенных 10-годдзяў формаў на іце-іце стараліся высцерагацца. Пераважна гаварылі і пісалі «вазьмеце», «жывеце», «леце», «пеце», «скажэце». Формы з канчаткам «еце-эце» у паўднёва-заходнім беларускім дыялекце жывуць да сённяшняга дня. Зважаючы на адметнасць гэтых формаў, думаю, варта нам адживляць іх і ў літаратурнай мове, хаця б у якасці граматычных варіянтаў. Такім чынам, ставячы дзеяслову ў загадным ладзе, другой асобе множнага ліку, можам скарыстаць форму на «еце-эце». Зрабіце нам ласку. Прынясеце, як вам не цяжка. Вазьмеце, гэта ад сэрца. Калі будзе час, напішэце нам. Будьте ласкавыя, налейте кавы. Запрасіце іх да сябе. Раскажыце ім праўду.